Herra forseti. Við ræðum hér frumvarp sem að mér finnst ekki hægt að ræða án þess að setja það aðeins í samhengi hlutana. Og samhengi hlutana í mínum huga afstaða miðflokksmanna í þungunarrofs frumvarpinu sem til meðferðar hér í þessu þingi. Og tenging þess við þetta mál sem við ræðum hér nú að konum sem að ganga með börn og gefa það frá sér við fæðingu standi til boða að fá fæðingastyrki alltaf 6 mánuði. Og ég spyr þetta samhengi og ég ræði þetta samhengi og það ekki bara á lausu lofti gripi. Heldur fylgdist ég með grant og náu með því hvernig háttvirtir þingmenn Miðflokksins töluðu við fyrstu umræðu þungunarrofsfrumvarpsins sem að nú til umræðu. Og ég veitti því athygli hvers konar nálgun allavega nokkrir og þá sérstaklega háttvirtir flutningsmaður þessara tillögu, Birgir Þórarinsson, háttvirtir þingmaður og háttvirtir þingmaður Þorsteinn Sæmundsson ræddu þetta frumvarp og settu í ákveðið samhengi í mínum huga. Og ég ætla að leyfa mér að vitna í ræðu háttvirts þingmanns Birgis Þórarinssonar þungunarrofið. Og ég drep hér niður á þeim parti sem að snýra akkurat þessu hérna frumvarpi. Og rétt á undan þessum búti þá háttvirtur þingmaður að tala rétt fósturs til lífs og spyr hver er réttur fóstur sem fullþroska til lífs. Og svo segir háttvirtur þingmaður í ræðu sinni þungunarrof með leyfi forseta: Því má aldrei gleyma að sá möguleiki ávallt fyrir hendi að breyta óvelkomin í þungun í gleðigjafa til þeirra sem ekki geta alið barn. Ættleiðing kostur sem mikilvægt að íhuga við þessar aðstæður. Styðja ber við þær konur sem taka ákvörðunum að gefa barn sitt til fæðingu og hefur Miðflokkurinn lagt fram frumvarp þess efnis en konur sem gefa barn sitt til fæðingu hafa ekki notið neins stuðnings frá hinu opinbera. Háttvirtur þingmaður heldur áfram að leyfa forseta og segir að hann virði sjálfsákvörðunar rétt konunnar til að taka ákvörðunum eigin líkama, að taka ákvörðunum að enda líf ófæðs barns, hvort sem ákvörðunum tekin vegna fæðingagalla, sjúkdóms eða óvelkominar þungunar, hún langt í frá auðveld. Síðar í ræðinu segir háttvirtur þingmaður að hann trúi því að kona geti tekið upplýsta ákvörðun eftir ráðgjöf fagfólks. Nú, ég fór í andsvöru háttvirtu þingmann í flutningsræðu sinni og spurði hann afstöðu hans til þess annars vegar hvort honum finnist að konur sem að séu þungar en vilja ekki eiga barn, nú eða ganga með barn, ættu eftir sem áður að gera það og gefa frá sér barnið. Hvort að það sé hans afstöða að það væri það sem að konur ætti að gera frekar en að fara í þungunarrof. Og ég fekk ekki svar við þeirri spurningu, en mér finnst mjög mikilvægt að fá svar við þeirri spurningu í þessu samhengi. Sömuleiðis, þá spurði ég háttvirtan þingmann, hvort að honum fyndist að konu mætti að vera skylt að fá ráðgjöf þá valmöguleika sem þeim standa til boða, þá meðal annars líka þungunarrof, hvort að þetta skylda allar konur sem sækjast eftir að fara í þungunarrof til þess að fá fræðslu að gefa barn sitt upp til ættleiðingar og fá þá 130.000 krónur fæðingastyrki í 6 mánuði að því loknu. Og fékk svona hálft svar við því. Mér heyrist á háttvirtu þingmanni að hann vilji að konur þurfi að fara í þetta viðtal. Og mér heyrðist það líka á málflutningi Miðflokksmanna þegar á þessu stóð. Og ég heyrði það líka á málflutningi háttvirtra Miðflokksþingmanna að þeim finnist í fyrsta lagi að þungunarrof hljóti að vera gríðarlega þungbært fyrir allar konur sem að það nota, að fóstur hafi rétt til lífs og að sá réttur, skilji ég málflutning háttvirtra þingmanna rétt, myndist fyrir 20. og aðra viku þungunar, þar sem að háttvirtur þingmaður Birgir Þórarinsson hefur nefnt að fóstur séu þá orðin full þroskuð og rætt réttindi barns í því samhengi. Og háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson í þessari sömu umræðu ræddi mjög mikið það að hann fyndi, og þar að segja í þungunarrofsumræðinni, að hann fyndi mjög mikið til með fólki sem ekki geti átt börn í þessari umræðu. Ástæði fyrir að ég nefni allt þessi atriði, allan þennan bakgrunn, vegna þess að mér finnst ákveðin hundaflauta í gangi hjá miðflokksmönnum. Mér finnst ekki geta komið algjörlega hreint fram og sagt við erum bara móti því að konur fari í þungunarrof. Okkur finnst þar ekki geta tekið ákvarðanir sig og sinn líkama og okkur finnst réttur barnsins vera rétt hærri og réttur barnlausra foreldra til þess að eignast börn vera mikilvægari heldur en sjálfsákvörðunar réttur konunar. En þetta segja þær ekki upphátt, heldur tala þær að þær finni til með fólki sem ekki getur átt börn, tala að þeir virði sjálfsákvörðunar rétt konunar eftir ráðgjöf fagfólks en það ber að tala rétt barns til lífs sem enn í móðukviði og ekki talið lífvænlegt utan legs af sérfræðingum. En eftir sem áður kallað fullþroska af háttvirtum þingmanni, ég sem andra og hann ræðir já, rétt barns, rétt fósturs til lífs og í sömu andra og hann talar geðþótta ákvarðanir kvenna sem fara í fóstureyðingar. Og hvað ég við með hundaflautu? Já, við með hundaflautu að mér finnst háttvirtu þingmenn vera að gefa skyn að konum beri að ganga með börn og gefa þau frekar til fólks sem að vilja eignast börn. Og ég bara taka það skýrt fram að vissulega höfum við öll með fættan rétt til lífs en við höfum ekki rétt til þess að eignast börn. Hann ekki til þar. Og það geta ekki allir átt börn. Og mér þykir frekar ljótuleikur að setja þessa hugmynd, að setja jafnvel þrýsting á konur sem að fara til þess að leita sér læknisaðstöðar, til þess að fara í þungunarof, að þeim sé gert skilt að tala við félagsráðgjafa sem segir þeim að jú, þú líka möguleiki fyrir hendi að þú gangi með barnið og fáir fyrir það fæðingastyrk. Og þær eigi að hugsa allt fólki sem ekki getur átt börn áður en að þær taka það ákvörðun sem þær eru væntanlega búnar að taka þegar þær leita til heilbrigðisstarfsfólks að fara í þungunarrof. Að þær taki það líka til skoðunar að fólki vanti börn. Og ég fæ óbræði munnin í þessu samhengi. Mér finnst mikilvægt ákveði kona að hún geti ekki farið í þungunarof að það sé ekki eitthvað sem að samviska hennar leifenni að hún fá eitthvað skona stuðning til þess. En ég sé ekki að það sé markmið að baki þessa frumvars. Heldur er það svo að miðflokksmenn á móti þungunarofi og þeir vilja finna leiðir til þess að láta konu ganga með börn sem þeir vilja ekki ganga með og gefa þeim jafnvel fjárhæslegan hvata til þess. Og þetta svo tilfinning sem ég fæ, að konur sé eitthvað skonar útungunarvél, að þær eigi að huga að þörfum einhverja annara einstaklinga út í samfélaginu vegna þess að þessir aðrir einstaklingar þrái eignast börn, að konur eigi að íhuga alvarlega með fjárhagslegum hvata, að leggja líf sitt að veði, að snúa því á hvolf, að breyta sínum lífsvenjum algjörlega, í nýmáni vegna þess að þær megi ekki gleyma því að þær geti gert þessa þungun sína þessa óvelkomnu þungun sína að gleði gefa fyrir aðra einstaklinga sem það þekki ekki ef að ég teldi ekki að þetta lægi að baki nákvæmlega þessi hugsunarháttur að konum sé ekki sjálfrátt þær eigi að fara að taka ykkur að geðþótta ákvarðanir þungunarof þeim sé ekki treystandi til þess að taka ákvarðanir það sjálfar Þá hefði ég mögulega áhuga að styðja við þetta frumvarp. En ég bara því miður held ekki að það sé hvatinn að bakveða. Og ég held því miður að við eigum ekki eftir að fá skýrsvör með hver raunveruleg lífsafstæða miðflokksmanna gagnvart þungunarofi og hvort þið finnist að konur frekar hann að fara í fóstureyðingu, eigi að gefa börn upp til ættleiðingar og hvort þið sé bara yfir höfuð á móti þungunarofi eða ekki. Og mögulega það þess vegna, út af þessari tilfinningu, sem svona erfitt að fá konur til þess að flytja þetta mál með háttvirtum þingmönnum. Það geti verið. Ekki að ég veit það, en ég get ekki hugsa mér að styðja þetta mál í þessari mynd, með þessari tilvísun, í fjöldafóstureyðinga, með öllum þessum ræðum og orðum sem fallið hafa þungunarof af hálfu háttvirtur þingmanna miðflokksins, að þá fæ ég ekki séð að eini tilgangurinn með þessu frumvarpi sé að styðja við að þér virðist samkvæmt greinargerð frumvarpsins þessa einu konu á ári sem ákveður að gefa barn sitt upp til ættleiðingar.
Tveir háttvirtir